Արամիսը ոչ մի շարժում չարեց, աչքը չթարթեց, ոչ մի բառ, ոչ մի ժեստ։
«Գնացեք»,
ասաց նա։ Դարտանյանը շրջվեց դեպի դուռը։
«Ի դեպ, դու գիտեք, թե որտեղ է Պորտոսին հնջասենյակը»։
«Ոչ, բայց ես կհարցնեմ»։
«Գնացեք միջանցքով և բացեք ձախ կողմի երկրորդ դուռը»։
«Շնորհակալ եմ, ցտեսություն»։
Եվ Դարտանյանը գնաց եպիսկոպոսի նշած ուղությամբ։ 10 րոպե անց նա վերադարձավ։ Արամիսը նստած էր դոմինիկյանների վանահոր և ճիզվիտական կոլեգիայի տնօրենի կողքին ճիշտ այն նույն դիրքով, ինչպես մի անգամ տեսել էր նրան հրացանակիրը Կրևկերի հյուրանոցում։ Նրանց ներկայությունը չհուզեց հրացանակրին։
«Ինչ եք կամենում»՝
ծոր տալով հարցրեց Արամիսը։ «Դուք կարծես ուզում եք թանկագին բարեկամս ինչ-որ բան հայտնել»։
«Բանն այն է»՝
Սևերուն հայացքը Արամիսի դեմքին հառելով, պատասխանեց Դարտանյանը,
«որ Պորտոսն իր սենյակում չէ»։
«Իսկ որտեղ կարող է լինել նա»։
«Ես ձեզ եմ հարցնում»։
«Իսկ դուք ծառաներին չեք հարցրել»։
«Հարցրել եմ»։
«Եվ ինչ պատասխանեցին նրանք»։
«Որ Պորտոսը հաճախ է գնում տնից, ոչ ոքի չզգուշացնելով, և որ նա հավանաբար դուրս է եկել կամ էլ մեկնել է»։
«Եվ ինչ արեցիք դուք»։
«Ես գնացի ախոր»,
խաղաղորեն պատասխանեց հրացանակիրը։
«Ինչու»։
«Որպեսզի տեսնեմ, թե Պորտոսը ձիհեցնել է»։
«Եվ ինչ»,
հարցրեց եպիսկոպոսը։
«Համարհին կացոցում բացակայում է Գողիատ անունով զին»։
Հրացանակիրը խիստ անհանգստացած էր, մինչդեռ Արամիսը զրույցը վարում էր շատ սիրալիր տոնով։
«Օ՜, հասկանում եմ»,
մի պահ մտորելուց հետո ժպտաց Արամիսը։ «Պորտոսը մեկնել է մեզ սյուրպրիզ անելու համար»։
«Սյուրպրիզ»։
«Այո,
այստեղի ծով գնացող ջրանցքը հայտնի է իր վադերով, մրտիմներով ու մորակցարներով. դա Պորտոսի սիրած որսն է. Նախաճաշի համար նա մեզ մի դյուժին համեղ թրջուն կբերի»։
«Դուք կարծում եք»,
կասկածեց Դարտանյանը։ «Գիտեք ինչ, թանկագին բարեկամս, ձինը ստեք ու գնացեք նրա ետևից»։
«Լավ»,
ասաց Դարտանյանը։
«Հիմա կմեկնեմ»։
Արամիսը զանգակը հնչեցրեց և ներս մտած ծառային հրամայեց կարգադրություն անել թամբելու այն ձին, որը կընտրի պարոն Դարտանյանը։ Դռան մոտ ծառան մի կողմ քաշվեց, առաջ թողնելով հրացանակրին։ Այդ պահին ծառայի աչքերը հանդիպեցին տիրոջ հայացքին։ Հոնքերի թեթևակի շարժումը հասկացրեց խելամիտ սպասավորին, թե ինչ պետք է անի։ Դարտանյանը ցատկեց թամբին։ Արամիսը լսեց սալահատակին զարնավող պայտերի թկտկոցը։ Մի վարկյան հետո ծառան վերադարձավ։
«Ինչ կա»,
հարցրեց նրան եպիսկոպոսը։
«Մոնսենյոր, նա ջրանցքի երկայնքով գնում է դեպի ծովը»,
պատասխանեց ծառան։
«Լավ»,
արձակեց նրան Արամիսը։ Իսկապես, հրացանակիրը մի կողմ նետելով բոլոր կասկածները, գնում էր դեպի օվկիանոս, հուսալով, որ ավազաբլուրների միջև կամ էլ ծանծաղուտում կտեսնի Պորտոսի հաղթանդամ կերպարանքը։ Երկու ժամ Դարտանյանը փնտրում էր Պորտոսին։ Վերջապես նա տուն վերադարձավ։
«Հավանաբար մենք տարբեր ճանապարհներով ենք գնացել»,
մտածում էր նա։ «Եվ հիմա իմ երկու ընկերը երևի սպասում են վերադարձիս»։ Դարտանյանը սխալվում էր։ Եպիսկոպոսի տանը նա չգտավ Պորտոսին, ինչպես չգտավ ջրանցքի ափին։ Սանդուղքի հարթակին նրան սպասում էր Արամիսը, տխրամած դեմքով։
«Թանկագին Դարտանյան»,
դեռ հեռվից գոչեց նա։
«Ձեզ հայտնեցին, թե ինչ է պատահել»։
«Ոչ»։ «Ինչ է, մարդ էիք ուղարկել իմ ետևից»։
«Ես վշտացած եմ, թանկագին բարեկամս»։
«Վշտացած եմ, որ զուրտեղը ստիպեցի ձեզ ծովապ մեկնել»։
«Ժամը 7-ին Սեն Պոտերնից եկեղեցական եկավ. ճանապարհին նա հանդիպել էր Դյուվալոնին, որը չցանկանալով որևէ մեկին արթնացնել, ծածուկ մեկնել էր»։
«Հենց նրան էլ Պորտոսը հանձնարարել է ասել մեզ, որ վախենում է, թե իր բացակայությամբ ժետարը կարող է որևէ բան փչացնել,
և այդ պատճառով որոշել է մեկնել Բել-Իլ, մակընթացությունից օգտվելով։
Բայց Գողիաթը հո չէր կարող 4 լյո ծովով արշավել։
Մինչև Բել-Իլ 6 լյո է։
Առավել ևս։
Այդ պատճառով էլ, սիրելի բարեկամս, հեշտ ժպիտով պատասխանեց Պրելատը։ Գողիաթը կանգնած է ախորում և կարծես թե շատ գոհ է, որ Պորտոսը նստած չէ իր մեջքին։
Իսկապես Գողիաթին հետ էին բերել այն կայանից, որտեղ հսկան փոխել էր ծին։ Այդպիսին էր Պրելատի հրամանը, որի ուշադրությունից ոչ մի մանրուք չէր վրիպում։ Հրացանակիրը ձևացավ, թե լիովին հավատում է այդ բացատրությանը։ Նա սկսեց ձևանալ ավելի ու ավելի սաստկացող կասկածների ազդեցության տակ։ Նախաճաշի ժամանակ նա նստած էր Ճիզվիտի և Արամիսի կողքին և ժպտում էր իր դիմացը նստած Դոմինիկյանին, որի ճարպոտ մռութը բավական զզվելի էր։ Ճոխ նախաճաշը շատ երկար տևեց։ Իսպանական փառահեղ գինիները, Մորբիգանյան սքանչելի ոստրեները, Լուարայի գետաբերանի ընտիր ձուկը, Պենբյոֆյան հսկախեց գետինները, դաշտային նուրբ թռչունները զարդարում էին սեղանը։ Դարտանյանը շատ ուտում էր, քիչ խմում, իսկ Արամիսը ամենևին չէր խմում, կամ ծայրահեղ դեպքում ջուր էր խմում։ Նախաճաշից հետո Դարտանյանն ասաց.
«Ինձ հրացան տվեք»։
«Ուզում եք որսի գնալ»։
«Ես կարծում եմ, որ մինչև Պորտոսի վերադարձը դա ամենալավ զբաղմունքը կլինի»։
«Պատից վերցրեք, որը կկամենաք»։
«Դուք ինձ հետ չեք գա»։
«Ահ, թանկագին բարեկամս, շատ կուզենայի, բայց եպիսկոպոսներին որսն արգելված է»։
«Ա, ծոր տվեց Դարտանյանը, ես այդ չգիտեի»։
«Բացի այդ», ավելացրեց Արամիսը, «մինչև 12-ը ես գործեր ունեմ»։
«Ուրեմն ստիպված եմ մենակ գնալ»՝
հարցրեց Դարտանյանը։
«Այո, ցավոք, բայց խնդրում եմ ճաշին վերադառնաք»։
«Ճիշտն ասած, ձեզ մոտ այնքան լավ են կերակրում, որ չեմ կարող չվերադառնալ»։
Դարտանյանը սեղանից վեր կացավ, գլուխ տվեց սեղանակիցներին, վերցրեց հրացանը, բայց որսի գնալու փոխարեն քայլերն ուղղեց դեպի Վաննի փոքրիկ նավահանգիստը։ Նա մի քանի անգամ ետ նայեց, կամենալով իմանալ, թե արդյոք հետևում են իրեն։ Ոչ ոք չէր երևում։ 25 լիվրով նա մի ձկնորսական նավ վարձեց և ժամը 12-ին ծով դուրս եկավ, համոզված լինելով, որ իրեն հետևող չկա։ Եվ իսկապես ոչ ոք չէր եկել նրա հետևից։ Միայն մի ճիզվիտ, որ նառավոտից կանգնած էր իր եկեղեցու բարձր զանգակատանը, հեռադիտակը ձեռքին աչքաթող չարեց նրա ոչ մի քայլը։ 12-ին քառորդ պակաս Արամիսը իմացավ, որ Դարտանյանի նավակը ուղղություն է վերցրել դեպի Բելիլ։ Նավակն առաջ էր շարժվում արագորեն, հյուսիսարևմտյան ուժեղ քամին տանում էր նրան դեպի կղզին։ Որքան ավելի էր մոտենում նպատակակետին, այնքան ավելի սևեռուն հայացքով էր զննում ափը։ Նա ամբոխի մեջ կամ ամրությունների արանքում փնտրում էր Պորտոսի երփներանք հագուստը ու նրա հաղթանդամ կերպարանքը։ Դարտանյանի որոնումները զուր էին։ Նա ափ իջավ ոչ ոքի չհանդիպելով, և առաջին իսկ զինվորը, որին նա դիմեց, ասաց, որ բարոնը դեռ չի վերադարձել Վաննից։ Ոչ մի րոպե չկորցնելով, Դարտանյանը ղեկակալին հրամայեց ուղղություն վերցնել դեպի Սարզոհրվանդանը։ Չնայած արագությանը, Դարտանյանին տանջում էին սրտնեղությունն ու անհամբերությունը, որոնց մասին միայն նավակի տախտակամածը կարող էր պատմել։ Նա 3 ժամ անդադար անցուդարձ էր անում տախտակամածին։ Առափնյա փողոցից, որտեղ ափ էր ելել նավակը, Դարտանյանը միակ ընթարթում հասավ եպիսկոպոսի պալատը։ Իր շուտապույտ վերադարձով նա մտադիր էր շփոթեցնել Արամիսին։ Նա ուզում էր Արամիսին մեղադրել խորամանկելու մեջ, սակայն այնքան զուսպ ու նրբանկատորեն, որ Արամիսը ստիպված լինի զգալ նման վարքագծի բոլոր հետևանքները, և ինքը կարողանա կորզել նրանից գաղտնիքի գետ մի մասը։ Վերջապես նա հույս ուներ բարերի գրոհով, ինչպես ֆինի հարվածով, խորտակել Արամիսին շրջապատող խորհրդավորությունը և ստիպել, որ նա բացի խաղա թղթերը։ Սակայն նախասենյակում Դարտանյանը հանդիպեց սենեկապետին, որը հիմարաբար ժպտալով կտրեց նրա ճանապարհը։
«Նորին սրբազնության մոտ»՝
գոչեց Դարտանյանը, փորձելով մի կողմ հրել սենեկապետին։ Նորին սրբազնության։
Դե իհարկե, միթե չճանաչեցիք ինձ ապուշ։
Ինչպես չէ, դուք պարոն Դարտանյանն եք։
Բայց նորին սրբազնությունը տանը չէ։
Նորին սրբազնությունը տանը չէ։ Իսկ որտեղ է։
Մեկնել է։
Ուր։
Չգիտեմ,
բայց գուցե նորին սրբազնությունն այդ մասին հայտնում է այս նամակով, որ հանձնարարել է հանձնել ձեզ։ Եվ սենեկապետը գրպանից հանեց նամակը։
Դուր տեսնեմ, խրտվիլակ։
Ծառայի ձեռքից նամակը ճանկելով բացականչեց Դարտանյանը։
Այո, այո։
Առաջին տողերն աչքի անցկացնելով ավելացրեց նա.
Օ, ես հասկանում եմ։
Եվ նա կիսաձայն կարդաց. Թանկագին բարեկամ, հույշ հրատապ մի գործ ինձ կանչում է թե միս ծխերից մեկը։ Ես հույս ունեի, որ մինչև մեկնելս կտեսնեմ ձեզ, բայց հիմա կորցրի այդ հույսը, քանի որ դուք հավանաբար մի քանի օր կանցկացնեք Բելիլում, մեր սիրելի Պորտոսի հետ։ Զվարճացեք, բայց չփորձեք մրցել նրա հետ սեղանի շուրջը։ Նույնիսկ Աթոսին, նրա ամենալավ օրերին էլ, ես խորուրդ չէի տա այդ անել։ Ցտեսություն թանկագին բարեկամս։ Հավատացեք, ես խորապես ցավում եմ, որ չկարողացա ավելի լավ ու երկարատև օգտվել ձեր հաճելի ինտերակցիայից։
Գրողը տանի,
ասաց Դարտանյանը։
Ինձ մոլորեցրել են։ Վայ ինձ, տխմար բթամիտ, երիցս ապուշի մեկնեմ։ Բայց տեսնենք, թե ի վերջո ով կհաղթանակի։ Օ, ինձ խաբեցին, ինչպես կապիկի, որին փուչ են կույզեն տալիս։
Եվ մի ապտակ դրոշմելով ժպտացող սենեկապետի դեմքին, հրացանակիրը դուրս թռավ եպիսկոպոսի պալատից։ Որքան էլ լավ ձի լիներ կզաքիսը, այդպիսի ճեպընթաց ուղևորության համար նա պիտանի չէր։ Այդ պատճառով Դարտանյանը փոստատանը մի ձի ընտրեց, որը նրա խթանների և ամուր ձեռքի շնորհիվ ապացուցեց, որ եղջերուները ամենևին էլ ամենաարագավազ կենդանիները չեն աշխարհում։